centralizētais eksāmens latviešu valodā mazākumu tautību izglītības programmā 9. klasei. Pirmais uzdevums – izlasi dotos apgalvojumus. Klausies audio ierakstu un ar krustiņu atzīmē, vai apgalvojums ir pareizs vai nepareizs. Audio ieraksts skanēs divas reizes. Rīgas vējrāži.
Kolekcionāri mēdz aizrauties ar ļoti dažādām Rīgas vēstures liecībām. Atklātnēm, nozīmītēm, monētām, medaļām, gleznām. Taču ir arī tādi priekšmeti, kurus grūti salikt plauktā un aptaustīt rokām. Tos var vienīgi aplūkot, nofotografēt un tad fotogrāfijas rādīt draugiem un paziņām.
Man pašam pieder viena šāda savdabīga kolekcija. Tie ir vēsturiskie vējrāži.
Stāsta kolekcionārs Vilis Krūmiņš.
Pirmie vējrāži man palikuši atmiņā vēl kopš bērnības. Tie rotāja vecās koka vasarnīcas Rīgas jūrmalā. Šie vējrāži viegli ļāva noteikt, kurā gadā ēka ir celta. Vēlāk, strādājot par žurnālistu, es Priedainē uzgāju kādu neparastu vējrādi ziedu formā. Rīgā savu kolekciju papildināju ar velosipēda formas vējrādi, kas atradās uz kādreizējās Leitnera velosipēdu fabrikas jumta Brīvības ielā. Drīz vien pamanīju vējrādi zivs formā, kurš grozījās uz kultūras pils ziemeļblāzma jumta, un tad jau nāca vesels vējrāžu zooloģiskais dārs. Putni, lauvas, zivis. Tā man radās vēlme uzzināt vairāk par šo darinājumu autoriem, vējrāžu vēsturi un to nozīmi.
Vēsture savoti liecina, ka pirmie vējrāži parādījās Ķīnā, kur visbiežāk tos veidoja pūķu formā. Eiropā pirmie vējrāži tika uzstādīti ostas pilsētās – Brēmenē, Hamburgā, Rīgā un Tallinā. Rīgas vēstures muzejā ir apskatāms eksponāts, zem kura rakstīts vējrādis, metāla kalums 1725. Gads. Viduslaiku kalēja māceklim, lai kļūtu par meistaru, bija jānokārto eksāmens izskaļot vējrādi. Tādējādi tika radīts ne tikai instruments vēja virziena noteikšanai, bet arī īsts mākslas darbs. Tieši tāpēc Rīgā nav iespējams atrast divus vienādus vējrāžus, jo katrs no tiem ir sava meistara roku darinājums. Kurš, jūsuprāt, ir populārākais vējrāža tēls Rīgā?
Nav šaubu, ka tieši Gailis ir viens no populārākajiem Rīgas vējrāža tēliem. Pirmo Gaili Pētera baznīcas tornī uzstādīja jau 1491. Gadā, bet šobrīd tur gozējas jau 8. Zelta putns. Tas ir arī pamatīgākais no visiem Rīgas gaiļiem, jo svar 158 kilogramus un ir 1,58 metrus augsts. Savukārt Doma baznīcas smailē gailis gozējās veselus 400 gadus. Līdz 1985. Gadam Rīgu no Doma baznīcas vēroja senais gailis. Restaurācijas laikā to nocēla, konstatēja, ka gadu desmitu gaitā tas daudz cietis. Sākotnēji bija iecere doma gaili restaurēt, tomēr nolēma izgatavot jaunu. Tagad doma baznīcas torni grazno jauns zelta gailis.
Vai vējrāži bija tikai uz baznīcu jumtiem?
Vējrāži graznoja ne tikai baznīcu, bet arī dzīvojamo namu jumtus. Starp populārākajiem tēliem bija pūķis, jo pilsētas iedzīvotāji ticēja, ka šī radība atbaidīs ļaunos garus, sargās īpašumu un nesīs pārticību. Vienīgais pūķveidīgais vējrādis, kas izdzīvojis līdz mūsdienām, atrodas uz ēku kompleksa Trīs brāļi jumta Vecrīgā. Vēl viena modes tendence bija vējrādis, kas simbolizē ēkas saimnieka profesiju. Viduslaikos vējrāžus izkala no skārda un dzels. Katrs namīpašnieks centās pārspēt savu kaimiņu, jo vējrādis izcēla saimnieka svarīgumu un apliecināja viņa turību. Kopš 20. Gadsimta 30. Gadu beigām ierīces vēja virziena noteikšanai uz Rīgas māju jumtiem sāka parādīties arvien retāk.
Klausies tekstu otrreiz. Rīgas vējrāži.
Kolekcionāri mēdz aizrauties ar ļoti dažādām Rīgas vēstures liecībām, atklātnēm, nozīmītēm, monētām, medaļām, gleznām. Taču ir arī tādi priekšmeti, kurus grūti salikt plauktā un aptaustīt rokām. Tos var vienīgi aplūkot, nofotografēt un tad fotogrāfijas rādīt draugiem un paziņām.
Man pašam pieder viena šāda savdabīga kolekcija. Tie ir vēsturiskie vējrāži.
Stāsta kolekcionārs Vilis Krūmiņš.
Pirmie vējrāži man palikuši atmiņā vēl kopš bērnības. Tie rotāja vecās koka vasarnīcas Rīgas jūrmalā. Šie vējrāži viegli ļāva noteikt, kurā gadā ēka ir celta. Vēlāk, strādājot par žurnālistu, es Priedainē uzgāju kādu neparastu vējrādi ziedu formā. Rīgā savu kolekciju papildināju ar velosipēda formas vējrādi, kas atradās uz kādreizējās Leitnera velosipēdu fabrikas jumta Brīvības ielā. Drīz vien pamanīju vējrādi zivs formā, kurš grozījās uz kultūras pils ziemeļblāzma jumta, un tad jau nāca vesels vējrāžu zooloģiskais dārzs. Putni, lauvas, zivis, tā man radās vēlme uzzināt vairāk par šo darinājumu autoriem, vējrāžu vēsturi un to nozīmi.
Vēsture savoti liecina, ka pirmie vējrāži parādījās Ķīnā, kur visbiežāk tos veidoja pūķu formā. Eiropā pirmie vējrāži tika uzstādīti ostas pilsētās – Brēmenē, Hamburgā, Rīgā un Tallinā. Rīgas vēstures muzejā ir apskatāms eksponāts, zem kura rakstīts – vējrādis, metāla kalums, 1725. Gads. Viduslaiku kalēja māceklim, lai kļūtu par meistaru, bija jānokārto eksāmens izskaļot vējrādi. Tādējādi tika radīts ne tikai instruments vēja virziena noteikšanai, bet arī īsts mākslas darbs. Tieši tāpēc Rīgā nav iespējams atrast divus vienādus vējrāžus, jo katrs no tiem ir sava meistara roku darinājums. Kurš, jūsuprāt, ir populārākais vējrāža tēls Rīgā?
Nav šaubu, ka tieši gailis ir viens no populārākajiem Rīgas vējrāža tēliem. Pirmo gaili Pētera baznīcas tornī uzstādīja jau 1491. Gadā, bet šobrīd tur gozējas jau astotais zelta putns. Tas ir arī pamatīgākais no visiem Rīgas gaiļiem, jo svar 158 kilogramus un ir 1,58 metrus augsts. Savukārt Doma baznīcas smailē gailis gozējās veselus 400 gadus. Līdz 1985. Gadam Rīgu no Doma baznīcas vēroja senais gailis. Restaurācijas laikā to nocēla, konstatēja, ka gadu desmitu gaitā tas daudz cietis. Sākotnēji bija iecere Doma gaili restaurēt, tomēr nolēma izgatavot jaunu. Tagad Doma baznīcas torni grazno jauns zelta gailis.
Vai vējrāži bija tikai uz baznīcu jumtiem?
Vējrāži graznoja ne tikai baznīcu, bet arī dzīvojamo namu jumtus. Starp populārākajiem tēliem bija pūķis, jo pilsētas iedzīvotāji ticēja, ka šī radība atbaidīs ļaunos garus, sargās īpašumu un nesīs pārticību. Vienīgais pūķveidīgais vējrādis, kas izdzīvojis līdz mūsdienām, atrodas uz ēku kompleksa trīs brāļi jumta Vecrīgā. Vēl viena modes tendence bija vējrādis, kas simbolizē ēkas saimnieka profesiju. Viduslaikos vējrāžus izkala no skārda un dzels. Katrs namīpašnieks centās pārspēt savu kaimiņu. Jo vējrādis izcēla saimnieka svarīgumu un apliecināja viņa turību. Kopš 20. Gadsimta 30. Gadu beigām ierīces vēja virziena noteikšanai uz Rīgas māju jumtiem sāka parādīties arvien retāk.
Otrais uzdevums – izlasi dotos apgalvojumus. Klausies audio ierakstu un ar krustiņu atzīmē, par kuru Māra Runguļa grāmatu ir katrs apgalvojums. Audio ieraksts skanēs divas reizes.
Garstāsts Gliemežvāks ir siltas uzticēšanās, cerības un cilvēku savstarpējās mīlestības apliecinājums, kurā netrūkst spraigas detektīvu intrigas. Visu savu mūžu Zita dzīvo kāda neparasta kalna pakājē. Tur valda savi nerakstīti likumi un tikumi, ir arī savi noslēpumi un sarežģītas cilvēku attiecības. Nejauši Zita nonāk pilsētā, kas viņai ir sveša pasaule. Ap meiteni vijas dažādi noslēpumi. Zita meklē saistību starp pazudušo māti, māla gliemežvāku un dīvaino lāci. Tā sākas aizraujošs detektīvu sižets. Stāsti par Adolfu un Emīliju ir domāta bērniem, kam patīk fantazēt. Grāmatas lasītāji kopā ar Adolfu un Emīliju varēs iepazīt gan Budeskalna ciemata ikdienas dzīvi, gan piedalīties neparastos piedzīvojumos. Ja dzīve ciematā kļūst garlaicīga, grāmatas varoņi izfantazē neparastus notikumus un bieži vien tie notiek arī patiesībā. Garstāsts Taksis Maksis ir grāmata visai ģimenei. Ņiprā takšeļa gaitas ir aprakstītas ar neviltotu mīlestību un izpratni par mājas mīluļa raksturu un uzvedību. Piesaista stāsta patiesīgums, realistiskums, ar kādu atklāti gan jautri, gan dramatiski notikumi dušīgā suņuka trauksmainajā dzīvē. Rakstniekam veiksmīgi izdevies galveno sižeta līniju suņa piedzīvojumu steju veselas diennakts garumā apaudzēt ar dažādām pagātnes epizodēm, radot neparastu un godprātīgu takša makša biogrāfiju. Grāmatu lieliski papildina autora un mākslinieka Andra Eglīša foto. Garstāsts Sniega cilvēks ir izdots sērijā Skolas stāsti. Tīrumnieku vidusskolas avīzes redaktors, 8. Klases skolnieks Artūrs slepošanas sacensību laikā pamana sniegā neparasti lielas pēdas. Šis atklājums, par kuru Artūrs uzraksta skolas avīzē, sagriež kājām gaisā ne tikai redakcijas, bet arī avīzes, skolas ziņas, lasītāju dzīvi. Vai viņu apvidū būtu uzradies sniega cilvēks? Artūram un pārējiem jāizlemj ticēt tam vai neticēt. Grāmata iepriecinās ne tikai lasītājus, bet arī tos, kas paši vēlētos būt autori, ja vien viņus visus patiesi aizrauj fantastiskais, neizprotamais, neparastais. Grāmatu rotā mākslinieces Agijas Stakas zīmējumi.
Klausies tekstu otrreiz.
Garstāsts Gliemežvāks ir siltas uzticēšanās, cerības un cilvēku savstarpējās mīlestības apliecinājums, kurā netrūkst spraigas detektīvu intrigas. Visu savu mūžu Zita dzīvo kāda neparasta kalna pakājē. Tur valda savi nerakstīti likumi un tikumi, ir arī savi noslēpumi un sarežģītas cilvēku attiecības. Nejauši Zita nonāk pilsētā, kas viņai ir sveša pasaule. Ap meiteni vijas dažādi noslēpumi. Zita meklē saistību starp pazudušo māti, māla gliemežvāku un dīvaino lāci. Tā sākas aizraujošs detektīvu sižets. Stāsti par Adolfu un Emīliju ir domāta bērniem, kam patīk fantazēt. Grāmatas lasītāji kopā ar Adolfu un Emīliju varēs iepazīt gan Budeskalna ciemata ikdienas dzīvi, gan piedalīties neparastos piedzīvojumos. Ja dzīve ciematā kļūst garlaicīga, grāmatas varoņi izfantazē neparastus notikumus un bieži vien tie notiek arī patiesībā. Garstāsts Taksis Maksis ir grāmata visai ģimenei. Ņiprā takšeļa gaitas ir aprakstītas ar neviltotu mīlestību un izpratni par mājas mīluļa raksturu un uzvedību. Piesaista stāsta patiesīgums, realistiskums, ar kādu atklāti gan jautri, gan dramatiski notikumi dušīgā suņuka trauksmainajā dzīvē. Rakstniekam veiksmīgi izdevies galveno sižeta līniju suņa piedzīvojumu steju veselas diennakts garumā apaudzēt ar dažādām pagātnes epizodēm, radot neparastu un godprātīgu takša makša biogrāfiju. Grāmatu lieliski papildina autora un mākslinieka Andra Eglīša foto. Garstāsts Sniega cilvēks ir izdots sērijā Skolas stāsti. Tīrumnieku vidusskolas avīzes redaktors, 8. Klases skolnieks Artūrs slepošanas sacensību laikā pamana sniegā neparasti lielas pēdas. Šis atklājums, par kuru Artūrs uzraksta skolas avīzē, sagriež kājām gaisā ne tikai redakcijas, bet arī avīzes, skolas ziņas, lasītāju dzīvi. vai viņu apvidū būtu uzradies sniega cilvēks. Artūram un pārējiem jāizlemj ticēt tam vai neticēt. Grāmata iepriecinās ne tikai lasītājus, bet arī tos, kas paši vēlētos būt autori, ja vien viņus visus patiesi aizrauj fantastiskais, neizprotamais, neparastais. Grāmaturotā mākslinieces Agijas Stakas zīmējumi.
Trešais uzdevums. Izlasi uzdevuma nosacījumus un tekstu. Noklausies audio ierakstu un tekstā virs līnijām uzraksti dzirdētajam atbilstošu informāciju. Skaitļa vārdus raksti ar cipariem. Audio ieraksts skanēs divas reizes.
Skaņākalna parks. Ja jūsu ceļš ved uz Mazsalacu, noteikti apskatiet Latvijā labi zināmu vietu – Skaņākalna parku. Parkā iespējams iebraukt arī ar auto, bet vislabāk dabas tuvumu var sajust, ejot kājām pa īpaši izveidotu dabas taku, kas ved gar Salacas upes krastu. Viens no pirmajiem dabas veidojumiem, ko gājēji ierauga, ir vilkaču priede. Patiesībā tur ir vairākas līdzīgas priedes. Tās uzskatāmi parāda šo koku sīkstumu. Tur pakāpeniski nobrūkot irdenajam smilšu slānim, vairākām priedēm atsegušās saknes, viena līdz 1,5 metru augstumā, un izveidojušas lielus sakņu lokus. Ir sens tautas ticējums – tam, kurš izlīdīs caur vilkaču priedes saknēm, nelaime neko vairs nespēs padarīt. Ik pa laikam ceļa malā gājējus sagaida dažādas koka skulptūras. Turpat izvietoti arī informatīvie materiāli par meža putniem, augiem un mājputniem. Te var izlasīt interesantus faktus, piemēram to, ka pasaulē ir aptuveni 250 vistu šķirnes, kas dēj dažādu krāsu olas – zilas, zaļas un sārtas. Parkā ir izveidotas vairākas aktīvās atpūtas zonas bērniem, lai viņi varētu pašūpoties, paložņāt un citādi izkustēties. Taka aizved pie upes krastā uzbūvētas platformas, no kuras paveras brīnišķīgs skats uz Salacu. No turienes var aiziet līdz mīlestības tiltiņam un sapņu trepēm. pirms sākt pa tām kāpt, esot jāiedomājas kāda vēlēšanās. Tad jākāpī pa trepēm, jāskaita pakāpieni un jādomā par šo vēlēšanos. Ja doma pārtrūkst vai trepju pakāpienu skaits sajūk, vēlēšanās nepiepildīsies. Tālāk taka ved gar upes malu uz Velna alu un Neļķu klintīm. Pa ceļam varat sasveicināties ar raganu, kas stāv pie savas mājas uz vistas kājas. Drīz vien ieraudzīsiet Velna alu, kurā var ieiet, jo alas dziļums ir 16 metri un augstums vismaz 3 metri. Un tad jau upes labajā krastā būs redzamas Neļķu klintis, kuras veido sarkans smilšakmens un kuras stiepjas 300 metru garumā un ir 20 metrus augstas. Kādreiz uz klints sienas augušas baltas smaržīgas neļķes, tāpēc klintīm dots šāds nosaukums. Ejot tālāk, nonāksiet pie atpazīstamākā dabas objekta – Skaņākalna klintīm. Informācija vēsta, ka Skaņais kalns ir visgludākā lielā klints Latvijā. Vēl tā ievērojama ar unikālu akustisko efektu – neparasti skaidru atbalsi. Ja vēlaties, varat klintiju uzdot tik zināmo jautājumu – Ādam, kas ir tava sieva? Un sadzirdēsit atbildi – Ieva, Ieva, Ieva. Dodoties atceļā, vēl jāapskata putnu māja, sikspārņu ala un labo vēlējumu koks. Pie tā stumbra sakārti daudzi koka ripuļi, uz kuriem uzrakstīti dažādi vēlējumi. Izrādās, savulaik to sākuši darīt kāzinieki – bet tagad tur savus vēlējumus atstāja daudzi parka apmeklētāji. Tikai pašam mājās jāsadabū koka ripulītis, jāuzraksta vēlējums, jāiesien aukliņā un jāatved uz Mazsalacu. Uz Skaņākalna dabas parku ir vērts aizbraukt, lai vienkopus ieraudzītu ļoti daudz unikālu dabas objektu.
Klausies tekstu otrreiz.
Skaņākalna parks. Ja jūsu ceļš ved uz Mazsalacu, noteikti apskatiet Latvijā labi zināmu vietu – Skaņākalna parku. Parkā iespējams iebraukt arī ar auto, bet vislabāk dabas tuvumu var sajust, ejot kājām pa īpaši izveidotu dabas taku. Kas ved gar Salacas upes krastu. Viens no pirmajiem dabas veidojumiem, ko gājēji ierauga, ir vilkaču priede. Patiesībā tur ir vairākas līdzīgas priedes. Tās uzskatāmi parāda šo koku sīkstumu. Tur pakāpeniski nobrūkot irdenajam smilšu slānim, vairākām priedēm atsegušās saknes, viena līdz 1,5 metru augstumā un izveidojušas lielus sakņu lokus. Ir sens tautas ticējums. Tam, kurš izlīdīs caur vilkaču priedes saknēm, nelaime neko vairs nespēs padarīt. Ik pa laikam ceļa malā gājējus sagaida dažādas koka skulptūras. Turpat izvietoti arī informatīvie materiāli par meža putniem, augiem un mājputniem. Te var izlasīt interesantus faktus, piemēram to, ka pasaulē ir aptuveni 250 vistu šķirnes, kas dēj dažādu krāsu olas – zilas, zaļas un sārtas. Parkā ir izveidotas vairākas aktīvās atpūtas zonas bērniem – lai viņi varētu pašūpoties, paložņāt un citādi izkustēties. Taka aizved pie upes krastā uzbūvētas platformas, no kuras paveras brīnišķīgs skats uz Salacu. No turienes var aiziet līdz mīlestības tiltiņam un sapņu trepēm. Pirms sākt pa tām kāpt, esot jāiedomājas kāda vēlēšanās – tad jākāpj pa trepēm, jāskaita pakāpieni un jādomā par šo vēlēšanos. Ja doma pārtrūkst vai trepju pakāpienu skaits sajūk, vēlēšanās nepiepildīsies. Tālāk taka ved gar upes malu uz Velna alu un Neļķu klintīm. Pa ceļam varat sasveicināties ar raganu, kas stāv pie savas mājas uz vistas kājas. Drīz vien ieraudzīsiet Velna alu, kurā var ieiet, jo alas dziļums ir 16 metri un augstums vismaz 3 metri. Un tad jau upes labajā krastā būs redzamas Neļķu klintis, kuras veido sarkans smilšakmens un kuras stiepjas 300 metru garumā un ir 20 metrus augstas. Kādreiz uz klints sienas augušas baltas smaržīgas neļķes, tāpēc klintīm dots šāds nosaukums. Ejot tālāk, nonāksiet pie atpazīstamākā dabas objekta – Skaņākalna klintīm. Informācija vēsta, ka Skaņākalns ir visgludākā lielā klints Latvijā. Vēl tā ievērojama ar unikālu akustisko efektu – neparasti skaidru atbalsi. Ja vēlaties, varat klintiju uzdot tik zināmo jautājumu – Ādam, kas ir tava sieva? Un sadzirdēsit atbildi – Ieva, Ieva, Ieva. Dodoties atceļā, vēl jāapskata putnu māja, sikspārņu ala un labo vēlējumu koks. Pie tā stumbra sakārti daudzi koka ripuļi, uz kuriem uzrakstīti dažādi vēlējumi. Izrādās, savulaik to sākuši darīt kāzinieki – bet tagad tur savus vēlējumus atstāja daudzi parka apmeklētāji. Tikai pašam mājās jāsadabū koka ripulītis, jāuzraksta vēlējums, jāiesien aukliņā un jāatved uz Mazsalacu. Uz Skaņākalna dabas parku ir vērts aizbraukt, lai vienkopus ieraudzītu ļoti daudz unikālu dabas objektu.